Պահակային մոտենում էին։ Կապիտանը լապտերը ձեռքին արդեն իմ կողմն էր վազում, որ ինձ բռնի։ Ես սուսերի սկոթով խփեցի լապտերին, լապտերն ընկավ սալահատակին, փշրվեց և խարույկի պես բոցավառվեց։ Դրանից հետո ես էլ իմ հերթին շուռ եկա ու սկսեցի փախչել, որովհետև ամենևին հաճելի բան չէր քաղաքային դատարանի առաջ կանգնել գիշերային կռվի համար։ Բայց պահակայիններից փրկվելով ես բոլորովին մոռացել էի, որ իմ թշնամին էլ փախավ։ Երեք պահակայիններ փորձեցին հասնել իմ ետևից, բայց նրանք շատ հաստլիկ էին և մի կես մղոն վազելով շուտով ուժասպառ եղան և ես ազատվեցի նրանցից։ Ես կանգ առա մի փոքր շունչ առնելու համար և միայն այդ ժամանակ Դգարսյան միտս եկավ։ Հիմա որտեղ գտնեմ նրան։ Սկզբում ուզում էի վերադառնալ, բայց մտածեցի, որ նա իհարկե այլևս այնտեղ չի լինի, իսկ պահակայինները կարող են ինձ բռնել, ճանաչելով թարմ վերքիցս։ Բացի այդ, վերքս էլ սկսել էր իրեն զգալ տալ։ Ուստի և ես շուռ եկա ու գնացի տուն, նզովելով իմ բախտը և այն կնոջը, որը կառչել էր մեջքիցս հենց այն ժամանակ, երբ ես արդեն պատրաստ էի մահացու հարված հասցնել։ Բայց մեղավոր էի նաև ես, հարկավոր էր հարվածն ավելի շուտ հասցնել։ Երկու անգամ ես կարող էի անել այդ և երկու անգամ էլ սիրտ չարի իմ ավելորդ զգուշավորության պատճառով։ Ես ուզում եմ միայն հաստատ մահացու հարված տալ, և ահա այդպես առիթը փախցրի։ Ով գիտե, էլ երբ այդպիսի առիթ կլինի։ Հիմա ես ինչպես պիտի գտնեմ Դգարսիային այս վիթխարի քաղաքում։ Միայն այժմ մտքովս անցավ, որ նա հավանորեն այստեղ թաքնվում է հնարովի անունով, ինչպես այն ժամանակ Յարմուտում։ Դառն էր ինձ համար մտածել, որ վրիժառությունն այդքան մոտիկ էր, և ես նորից ձեռքից փախցրի։ Վերջապես տուն հասնելով, ես որոշեցի դիմել իմ տեր Դոն Անդրեսի օգնությանը։ Մինչև այժմ ես նրան այս գործի մասին ոչինչ չէի ասել, որովհետև միշտ գերադասում էի ինքնուրույն գործել, և նա նույնիսկ իմ անցյալի մասին ոչինչ չգիտեր։ Բայց հիմա ես գնացի ուղիղ այն սենյակը, որտեղ սովորաբար նա ընդունում էր այցելուներին։ Բայց պարզվեց, որ Ֆոնսեկան պարկել է քնելու և խնդրել է չարտնացնել, որովհետև իրեն վատառող չէ զգում։ Դրա համար էլ ես մի կերպ վերքս փաթաթեցի և ինքս էլ պարկեցի շատ դժգոհ ինձանից ու իմ անհաջողությունից։ Առավոտյան մտա իմ տիրոջ սենյակը։ Նա անկողնից չէր վերկացել անսպասելի ցավերի պատճառով, որոնք նրան գերեզման տանող հիվանդության սկիզբը եղան։ Երբ ես սկսեցի նրա համար դեղ պատրաստել, նա նկատեց, որ աջ ձեռքս դժվարությամբ եմ շարժում և հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Այդ առիթից օգտվելով, որոշեցի ամեն ինչ պատմել նրան։ «Արդյոք դուք համբերություն կունենաք լսելու իմ պատմությունը», հարցրի ես։ «Ինձ հարկավոր է ձեր օգնությունը»։
«Ա, սովորական բան», պատասխանեց նա։
«Բժիշկն ինքն իրեն բուժել չի կարող. Խոսիր, սիրելի ազգականս, լսում եմ»։ Այն ժամանակ ես նստեցի նրա մահճակալի եզրին և ամեն ինչ պատմեցի առանց թաքցնելու։ Պատմեցի նրան հորս և մորս ծանոթության պատմությունը, պատմեցի մանկությունը և թե ինչպես Դգարսյան սպանեց մորս, ասացի, որ ես երթվել եմ վրեժ լուծել նրանից։ Վերջում էլ նկարագրեցի այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել նախորդ գիշերը, երբ իմ թշնամին ձեռքիցս դուրս էր պրծել։ Մինչ ես խոսում էի, Ֆոնսեկան մավրիտանական շքեղ խալաթի մեջ փաթաթված նստել էր մահճակալում, ոտքերը կուչացել, կզակը հենել ծնկներին և իր խորաթափանց հայացքով ուշադիր նայում էր երեսիս։ Բայց մինչև իմ լռելը նա ոչ մի խոսք չասաց և ոչ մի շարժում չարեց։
«Այ, թե անխելքն ես դու, սիրելի ազգականս», ասաց նա վերջապես։ «Այն էլ չտեսնված անխելք. սովորաբար պատանիները տուժում են ավելորդ անկեղծությունից, իսկ դու տուժել ես չափից ավելի զգուշավորությունից. այդ ծայրահեղ զգուշավորության պատճառով դու հարմար առիթը փախցրել ես երեկվա մենամարտի ժամանակ. այդ նույն հիմար ծածկամտության պատճառով դու առաջ ինձ ոչինչ չես պատմել և փախցրել ես ավելի լավ հնարավորություն. Միթե դու չգիտես, որ այդպիսի գործերում ես շատ անգամ եմ օգնել բոլորովին օտար մարդկանց
և երբեք նրանց գաղտնիքը չեմ բացել։
Ինչու դու ինձ հետ չխորհրդակցեցիր։
Չգիտեմ, մրմնջացի ես։ Ուզում էի նախ ինքս փորձել։
Գոռոզությունը լավ բանի չի հասցնում։ Իսկ հիմա, սիրելի ազգականս, լսիր ինձ։ Եթե այդ պատմությունը ես մի ամիս առաջ իմանայի, դե Գարսիան հիմա մեռած կլիներ։ Նա կմեռներ ամենավողորմելի մահով և ոչ քո ձեռքով, այլ օրենքի ձեռքով։ Այդ մարդուն ես ճանաչում եմ իմ ծննդյան օրից, և այնքան շատ բան գիտեմ նրա մասին, որ լիովին բավական է նրան կախաղան հանելու համար։ Հարկավոր էր միայն, որ ես բերանս բաց անեի։ Դեռ ավելին, ես ճանաչում էի քո մորը, տղաս, և հիմա եմ հասկանում, թե ինչու քո դեմքը միանգամից ինձ ծանոթ թված։ Դու շատ ես նման մորդ։ Ախր ես եմ ինկվիզիցիայի պահակայիններին կաշառել, որ քո հորը բաց թողնեն, թեև նրան ես այդպես էլ չտեսա։ Անգլիա փախչելու գործն էլ ես էի նախապատրաստել։ Ինչ վերաբերում է դ Գարսիային, ես մի 5 անգամ նրան իմ բռումն եմ ունեցել, և ամեն անգամ նա ուրիշ անուն է գրելիս եղել։ Մի անգամ նա ինքն ինձ մոտ եկավ որպես հաճախորդ, բայց ես չուզեցի ձեռքերս կեղտոտել և հանձնչառա ինձ ստորությունը, որ նա առաջարկում էր ինձ կատարել։ Դ Գարսիան Սևիլիայում իմ ճանաչած սրիկաներից ամենակեղտոտն է, իսկ սրանով արդեն շատ բան է ասված։ Բայց միաժամանակ նա ամենախելացին է և ամենավոխակալը։ Նա թաղված է արատների մեջ, և նրա խղճի վրա քիչ կործանված հոգիներ չեն ծանրացած։ Բայց իր կատարած բոլոր ոչիրները նրան ոչ մի բան չտվին։ Մինչև հիմա էլ նա մնում է որպես մի անհայտ սրիկա և ապրում է դրամաշորթությամբ կամ որևէ կնոջ հաշվին, որին կողոպտում է ազատ ժամանակ։ Տուր ինձ իմ գրքերը, ահա այն սնդուկից, և ես քեզ կպատմեմ, թե ով է քո այդ Դ Գարսիան։ Ես հնազանդվեցի և նրան տվի մի քանի ծանր մագաղաթյա հատորներ, որոնցից յուրաքանչյուրը փաթաթված էր բարակ կաշվի մեջ։ Այդ հատորների էջերը ծածկված էին ծածկագիր գրություններով։ «Սա իմ դիտողություններն են», ասաց Ֆոնսեկան, «բացի ինձնից ուրիշ ոչ ոք չի կարող կարդալ». «Նայենք ցանկը, այսպես, ահա, հիմա տուր ինձ երրորդ հատորը, գտիր 201 էջը». Ես պետք եղած էջը բացելով գիրքը դրի նրա առաջ, մահճակալին, և նա սկսեց անհասկանալի նշանները կարդալ այնպես հեշտ, ասես սովորական տարեր լինեին։ «Դ Գարսիա, Խուան, հասակը, արտաքինը, ընտանիքը, կեղծանունները և այլն. Ահա նրա պատմությունը, լսիր»։ Ապա գալիս էր ծածկագրով խիտ գրված երկու էջ։ Ֆոնսեկան տեղնուտեղը վերծանելով սկսեց կարդալ։ Գրվածը երկար չէր, բայց ես այդպիսի բան երբեք չեմ լսել ոչ մինչ այդ, ոչ դրանից հետո։ Այստեղ ժողովված էր ամեն ինչ, այն բոլոր արատներն ու ոճիրները, որ կարող է կատարել մարդ իր հաճույքների և ոսկու հետևից ընկնելով, իր կրքերին բավարարություն տալու և վրիժառու ատելության համար։ Այդ սև ցուցակում կար երկու սպանություն, մեկը Ախոյանի թիկունքին դաշույնի հարված տալով, մյուսը իր սիրուհուն թունավորելով։ Բայց դրանից այդտեղ թված էին ուրիշ բաներ ևս, որոնք նույնիսկ ամոթ է գրել։ «Իհարկե, իմ այս գրառումները ամենևին էլ լրիվ չեն», հանգիստ խոսեց Դոն Անդրեսը։ «Նա շատ ավելի բաներ է արել. Բայց այն, ինչ այստեղ գրված է, ես հաստատ գիտեմ, և այս սպանություններից մեկը կարելի է ապացուցել, երբ նրան բռնեն. Սպասիր, տուր ինձ թանաքը, ես պետք է լրացնեմ գրառումս»։ Եվ նա ցածում գրեց. 1517 թվականի մայիսին վերոհիշյալ Դ Գարսիան ավարկել է Անգլիա որպես թե առևտրական նպատակով, և այնտեղ Նորֆոլկ կոմսության դիչին հայմյան համայնքում սպանել է Լուիսա Վինգֆիլդին, իր հորեղբոր աղջկան, որի երրորդական անունը եղել է Լուիսա Դ Գարսիա, և որի հետ առաջ ինքը նշանված է եղել։
Նույն տարվա մոտավորապես սեպտեմբեր ամսին կեղծ պսակի օգնությամբ նա գայթակղեցրել, ապա լքել է Դոննա Իզաբելլային, որը Սիգուենսա նշանավոր տոհմից էր և մեր քաղաքի վանքի նախկին կույսը։
«Չի կարող պատահել», գոչեցի ես։ «Միթե դե Գարսիան լքել է այն նույն աղջկան, որը 2 օր առաջ ձեզ մոտ էր եկել խորուրդ ստանալու»։
«Այդ նույն աղջկան, սիրելիս. Դու ինքդ ես լսել 3 գիշեր, թե ինչպես էր նա աղաչում դե Գարսիային. Եթե ես 2 օր առաջ իմանայի այն, ինչ հիմա գիտեմ, այդ սրիկան արդեն միանգամայն հուսալի փակված կլիներ բանտում. Բայց գուցե դեռ ուշ չէ, թեպետ ես հիվանդ եմ, բայց վեր կգենամ և կանեմ, ինչ կարող եմ. Այդ բանն ինձ թող, սիրելիս. Գնա դու քո մասին հոգա, իսկ այդ ինձ թող. Եթե դեռ կարելի է որևէ բան անել, ես կանեմ. Սպասիր», թղթատարին ասա, «որ պատրաստ լինի. Այսօր երեկոյան ես կիմանամ այն ամենը, ինչ հնարավոր է իմանալ»։
Գիշերը Ֆոնսեկան մարդ ուղարկեց իմ ետևից։
«Ես հարցուփորձ արի», ասաց նա։
«Նույնիսկ ոտքի եմ հանել դատական լրտեսներին. Սա առաջին դեպքն է երկար տարիների ընթացքում. Հիմա նրանք դե Գարսիային են որոնում, ինչպես մարդակեր շներն են փախած տաժանակրի ետևից ընկնում. Բայց առայժմ նրա մասին ոչինչ չի լսվում, անհետ չքվել է. Այս գիշեր ես նամակ եմ ուղարկել Կադիս, որովհետև ըստ երևույթին նա գետի հոսանքով ցած է իջել. Բայց էլի որոշ բաներ իմացել եմ. Սինյորա Իզաբելլային պահակայինները բռնել են. Ճանաչել են, որ դա վանքից փախած կույսն է, և հարցաքննության համար հանձնել են ինկվիզիցիայի ձեռքը. Այլ կերպ ասած, եթե նրա հանցանքն ապացուցվի, նրան մահ է սպառնում.
«Միթե չի կարելի օգնել նրան»։
«Ուշ է. Եթե ինձ լսեր, հիմա նրան ոչինչ չէր սպառնա.
Բայց կարելի է մի կերպ կապվել նրա հետ»։
«Ոչ. 20 տարի առաջ էլի մի բան անել կարելի էր, բայց հիմա ինկվիզիցիան ավելի դաժան է դարձել և չի կաշառվում. Ոսկին այնտեղ անզոր է. Այլևս մենք նրան չենք տեսնի և նրա մասին ոչինչ չենք լսի մինչև իր մահվան ժամը. Եթե նա ցանկանա մահից առաջ ինձ հետ խոսել, գուցե թե ողորման և թույլատրեն, բայց դրան էլ եմ կասկածում. Ասենք չի էլ երևում, թե նա կցանկանա այդ. Ահ, եթե նրան հաջողվեր իր դրությունը թաքցնել. Բայց քիչ հույս կա. Այդպես տխուր մի նայիր ինձ, սիրելիս, կրոնը զոհեր է պահանջում. Գուցե նրա համար ավելի հեշտ կլինի միանգամից մեռնել, քան թե երկար տարիներ ապրել վանքի մեջ ողջ-ողջ թաղված. Չէ՞ որ մարդ 1 անգամ է մեռնում. Թող նրա արյունը ծանրանա Խուան դե Գարսիայի գլխին»։
Եվ ես պատասխանեցի «Ամեն»։